Tātad no 1. līdz 24. jūlijam tiks veikti dzelzceļa infrastruktūras pārbūves darbi posmā Lielvārdes Krīveri. Līdz ar to pasažieriem jārēķinās ar zināmām izmaiņām vilcienu kustībā Aizkrauklis, Indras, Zilupes un Gulbenes virzienā. Daļa no vilcieniem šajos maršrutos no sākuma stacijas atties nedaudz agrāk un gala punktā pienāks nedaudz vēlāk nekā ierasts. Tāpat pasažieriem jāpievērš uzmanība, ka posmā Aizkraukle Lielvārde noteikti rīta un pēcpusdienas stundās darba dienās daži elektrovilcienu reisi tiks aizvietoti ar autobusu satiksmi. Un šie konkrētie reisi vilcienu kustības sarakstā tiks atzīmēti ar A burta simbolu. Autobusos būs derīgas tās pašas vilcienam paredzētās biļetes, vienlaiks būs arī kāds ierobežojums. Autobusos nebūs iespējams pārvadāt velosipēdus. Un detalizētāka informācija par vilcienu kustības izmaiņām aicina skatīt Vivi tīmekļa vietā un mobilajā lietotnē.